Radio Magazine.
Uobičajeni termin ponedjeljkom u kojem repriziramo intervjue koji su obilježili sedmicu za nama. U Sarajevu je sagovornik bio Boris Lalić, savremeni pisac iz Bosne i Hercegovine koji iza sebe ima 4 objavljene knjige. A iz Beograda vam donosimo pregled najzanimljivijih intervjua iz 2017.
Boris Lalić savremeni je bosansko-hercegovački pisac i za sebe ima 4 objavljene knjige. Lalić se također bavi pisanjem dramskih tekstova. 2017. godinu obilježila je i teatarska predstava Mirna Bosna, kamernog teatra 55 iz Sarajeva, za koju je ovaj mladi pisac napisao tekst. To je bio povod da Ivan Katavić razgovara sa Borisom Lalićem.
Borise, u prošloj godini veliki uspjeh doživjela je predstava Mirna Bosna za koju ste napisali tekst, osvojila je nagrade na nekoliko festivala. Da li ste očekivali uspjeh te predstave?
U tolikoj mjeri nisam očekivao da će uspjeti, to jest nisam o tome ni razmišljao, a mislio sam da će u određenoj mjeri imati uspjeha, jer pravio sam je tako da taj tekst je napisan prije svega u odnosu na naše ljude, dakle prema onome što oni mogu dobro zamišljati i razumijevati. Pa sam onda očekivao da će im se dopasti.
Što vas je motiviralo da napišete taj tekst i čime se zapravo predstava bavi?
Motiviralo me samo moje obrazovanje koje je usko književno, pa sad mi je posao sad usko književni, a ako me pitate za izbor teme, gdje tematizira se znači prodaja lakih droga od strane ljudi koji nisu nikakvi kriminalci nego socijalno ugroženi ljudi. Motivirala me situacija u društvu koja je upravo takva da mnogi naši ljudi zbog loše organizovanog državnog aparata, zbog nedostatka posla, zbog nedostatka socijalne pomoći, mnogi naši ljudi žive s druge strane zakona, iako su, što se kaže, pred Bogom zdravi, pravi, pošteni.
Iza vas do sada su napisane 4 knjige, izdate. Ono što je zanimljivo u vašem književnom radu je činjenica da ste vi istodobno pisac, izdavač i prodavač vlastitih knjiga.
Tako sam započeo, jer kao što rekoh, studirao sam komparativnu književnost, jako mi je stalo da se bavim svojim poslom, da ne odem u neku drugu struku jer sve druge ne volim. Zato sam to radio samostalno da ljudi čuju za mene, a i da ja imam što više od toga koristi materijalne. Sad je došlo vrijeme da ne moram više sve to raditi.
Koliko ste do sada uspjeli prodati knjiga?
Uspio sam prodati prve 3 knjige u tiražima od 1000 primjeraka, 4. sam štampao u 2000, ali evo ostalo mi je 1000.
Spomenuo sam da ste do sada izdali 4 knjige, evo o čemu ste sve pisali u vašim knjigama?
Sva moja književnost prikazuje savremeno bosansko-hercegovačko društvo, a inspirisana je klasičnom književnošću, evropskom da kažem, klasičnom književnošću. Najviše sam se bavio fenomenom malograđanštine koji se kod nas pojavljuje u milion oblika i pokušavam nekako da kažem, da stvorim nešto klasično od nečeg savremenog, iako je to paradoksalno i reći. Ali eto, po klasičnim uzorima pisato o današnjoj Bosni ovdje i sad.
Da li možemo očekivati neko novo izdanje u ovoj godini?
Trenutno radim novi tekst za kamerni teatar i on je već poprilično završen. Mislim da možemo očekivati premijeru i te predstave ove godine, a prozno pisanje je malo sad zakočeno iz razloga što sam se posvetio dramskom pisanju malo više. Eto, na Facebooku objavljujem ponekad i pjesme svoje.
Što mislite o današnjoj kulturi čitanja kod mladih i koliko je potrebno modernizirati program lektira u školama?
Mislim da kod nas ima puno mladih zapravo koji čitaju, da ih ima više nego starih. Samo što je ovo društvo gdje mladi generalno nemaju glasa, mi smo prilično tradicionalističko društvo i ako je neko star, on, iako je glup, često ima prednost nad nekim koji je mlad i pametan. Mislim da je program lektira, kod nas je bio uvijek dobar program lektira, a u zadnje vrijeme što sam upratio, što i tu prave neke ove nacionalne budalašne gluposti, u tom ne vidim ništa dobro. Pa mislim da bi se trebalo više uložiti u promociju knjige, definitivno. Više o tome govoriti na televiziji, u novinama, ali govoriti afirmativno, a ne kukavno, kako je kod nas običaj.
Kada je u pitanju prostor Balkana, da li imate nekog književnog uzora?
S prostora Balkana imam puno uzora. Od živućih, to je Abdullah Sidran, onda u stilu govora uzor mi je Džavad Karahasa, nedostižni uzor, ali da kažem ideal. Onda puno volim Ivu Andrića, puno volim Branka Čopića, Derviša Sušića, volim Dušana Kovačevića, vamo, komšiju. I tako, imali smo mi uvijek super pisa. Darija Džamunja, gdje njega zaboravi, eto.
Kakav je vaš stav o današnjem izdavaštvu u Bosni i Hercegovini i koliko oni daju evo šansu mladim piscima?
Izdavačka djelatnost u Bosni i Hercegovini se bori, da kažemo tako. Nije ni tim ljudima lako. Ono gdje druge zemlje imaju puno nekih beneficija i toga, to kod nas ništa nema, ali generalno po meni je problem izdavača što sam ja tu većinom sreo ljude koji, da kažem, nisu pravi ljudi da prodaju knjige iz čistog razloga što ih ne poznaju dublje od autora i korica. Pa onda mislim da bi možda on trebalo malo više usluge komparativaca i tako nekih ljudi koji bi o tome znali bolje pričat, jer to treba da bi se knjiga bolje, da kažem, raširila, raspravdala.
Spomenuli ste novi tekst koji radite za kamerni teatar. Što je tema tog teksta i kada očekujete premijeru te predstave?
Premijer je još rano da govorim, pošto još nije ni tekst završen. A tema teksta su, to je komedija po uzor na Čehova. Dakle, u komadu svak voli nekoga, ako voli nekog drugog i onda se tu svašta dešava. Tema, dakle, moglo bi se nazvati nesretna ljubav, ali ima još puno tu tema i pozitivnih i smiješnih i tako.
Borise, za kraj, pišete knjige, dramske tekstove. Što možemo još očekivati od Borisa Lalića?
Pa, od Borisa Lalića šta još možemo očekivati? Pa ne znam, nadam se da ću nastaviti pisati, da neću nikad klonuti duhom i da će to što bolji uspjeh praviti među ljudima, jer ja sve što pišem, nisam tipa pisa koja piše ono prvo za sebe, ja sam uvijek pisao za drugi.
Da li se vidite u pisanju možda filmskih scenarija?
Filmski scenariji su nešto prema čemu se krećem, jer film je trenutno najjača pripovjedačka umjetnost, iako je za mene književnost za stepencu više, film je, da kažemo tako, mjesto gdje su pare, gdje se pare mogu zaraditi puno lakše i više nego od romana. Sad ja nisam se puno bavio scenarijem tokom svog studiranja, pa sam sad uzeo to da učim, pa će mi trebati neko još vrijeme da vidim kako izgledaju najbolji scenariji i da pronađem svoj način.
Borise, hvala puno na vašem izdvojenom vremenu.
Hvala vama puno.
Sa Borisom Lalićem, savremenim bosansko-hercegovačkim piscem, razgovarao je Ivan Katavić.
Razgovor s povodom.
Sledi pregled intervjua nedelje Radija Slobodna Evropa koji su obeležili proteklu godinu, priredila Branka Mihajlović.
Josipa Lisac, legendarna umetnica, muzička regionalna zvezda iz Zagreba, u godini kada je obeležavala pola veka muzičke karijere, u oči koncerta, u intervju za Radio Slobodna Evropa govorila je o svom životnom kredu, biti svoja, biti drugačija, imati hrabrost da se krene drugim putem uprkos porugama koje su je povremeno pratile, ali ohrabrena onima koji su je sledili i podržavali.
Prvi sam koncert u Beogradu imala 1967. godine u Domu omladine. Imala sam 17 godina. Ja sam došla tam, I can see nobody. I sve se je otvorila.
Jedna mladost, jedan svijet nade, raste tiho u srcu tvojom.
Pravo da se bude drugačiji. Kako sam ja to sebi tumačila? Ako sam vidjela da jako puno ljudi, znate, ide istim putem, svi, većina njih, skrene lijevo. Joj, mene, pa ja baš ne bi tako više. Ja bi probala skrenuti desno, da vidim kak je tamo. Znate, neko je izuzetno igrana sigurno. Boji se promjena, boji se riskirati. A zamislite, život je rizik. Mislim, meni je to sve jako jednostavno.
Zašto na Belefu nećemo slušati Vasila Hadžimanova? Da li je to u nekoj vezi sa činjenicom da poznati džez pijanista i kompozitor politički podržava opozicioni pokret koji je neprestano na tapetu vlasti i njoj bliskih tabloida? To je pitanje koje smo postavili ovom umetniku u oči Belefa.
Ja zaista ne mogu da direktno pokažem prstom šta je i kako je, ali sled okolnosti ukazuje na to da postoji neka pozadina. Ako je neko u startu izbačen iz programa zato što je preskup, zato što nije podoban za ovogodišnji festival, a neko drugi je uvršten u program, a nakon toga iz neobjašnjivih razloga ničim podržano, jednim pismom u sandučetu objašnjeno da nije deo programa, to jednostavno nije normalno. Nešto tu nije u redu. Zahvaljujući članici upravnog odbora, predsjednici udruženja kompozitora Ivana Trišić, mi smo zapravo saznali koji su razlozi našeg isključenja i nakon njene ostavke se usudili da ovo iznesemo na viši nivo, to jest da se obratimo i medijima, a Boga mi i sudu.
Čini se da je ova zemlja u muzičkom smislu idealan teatar za taj turbo folk koji je nažalost zahvatio i čitav region. On je procvetao 90-ih godina, ima se utisak da se sad prosto etablirao. Zašto je procvetao ovde turbo folk? Ko je pomogao to?
To je kombinacija opet faktora, jedan od faktora i ratovi. Ratovi samim po sebi izlače iz dubine najgori šljam, a pristojan svet se krije, pristojan svet se sklanja, pristojan svet se ne čuje. To su vanredna, najvanrednija stanja gde zna se ko kolo vodi. Samim tim razni saradnici i ortaci tih istih koji to kolo vode su najgori šljam u svakom kontekstu i u svakom delu društva. Jedan od tih delova je i muzika. A onda na scenu stupa ono što se zove komercijala i naplaćivanje svega toga i medijska nenormalna podrška te muzike koja drži šapu nad našim životima već 25 ili više godina. To je strašno, mislim, ti imaš sada žurke koje su isključivo, svaka žurka klinačka je turbo folk muzika. Po meni to je ne samo tragično, nego strašno opasno. I stalno nešto vičem ko one Kalimero, nepravda, nepravda, i vrlo malo ljudi me čuje.
Sport i politika. Dušan Ivković je jedan od najuspešnijih evropskih košarkaških trenera svih vremena za Radio Slobodna Evropa, govorio je o tome zašto se upustio u političke vode.
Ja ne želim da budem Don Kihot. I jednostavno, moj je zadatak u jednoj neravnopravnoj borbi Davida i Golijata, gde Vučić koristi apsolutno kompletan državni aparat da na neki način razbudimo, da nekako svest ljudi usmerimo i da počnu da veruju u nešto što je realna budućnost ove zemlje.
Obično vlast u Srbiji, to se najčešće dešava kroz tabloide, političke protivnike optužuje da su strani plaćenici, ne dakle samo ova, nego i prethodne vlasti. Da li sebe vidite kao izdajnika ili patriotu?
Slušajte, ja vidim sebe kao jednog običnog građanina koji iznad svega voli ovu zemlju i ovaj grad. Ja vidim da sam ispunio svoju građansku dužnost, da to nisam uradio u ovoj meri. Verujte mi, jako bi se loše sačao. Osjećao bi se kao uljez koji eto živi, čuti, živi kao biljka, kao većina tih preplašenih i naplašenih, ugnjetenih ljudi.
Muzikolog Srđan Atanasovski, saradnik Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, u svojoj knjizi Mapiranje stare Srbije analizira ulogu narodnih pesama u generisanju srpskog nacionalizma po principu gde je srpska pesma, tu je srpska teritorija. Atanasovski je angažovan u amaterskom horu Naša pjesma, koji na svom repertuaru ima poznate partizanske i revolucionarne pesme.
Naši majko, majčice, kakvi su ono svjetovi, oni tamo njivama, takovi divni crveni.
Ja mislim borba za hrabrost da se zapravo zapeva politički angažovano u javnom prostoru vrlo, vrlo čvrsto skopčana sa uopšte borbom za političku vidljivost kao takvu u javnom prostoru. Prema tome, onaj ko ima hrabrost da zapeva u javnom prostoru imaće veću hrabrost i da se bori za svoje svakodnevna politička prava. Zašto levičarski repertoar? Mislim da je levica danas jedan od mesta na kojima se promišlja drugačija realnost i na kojima se zapravo generiše jedno duboko osjećanje nezadovoljstva svetom u kojem živimo, a za koje ja mislim da je preko neophodno. I na kraju krajeva mislim da je levica konkretno u Srbiji i u Beogradu bila decenijama zloupotrebljavana, da smo mi na kraju došli do toga da mi ne znamo šta je levica i ko je levica.
Na kojim jezicima se sve peva?
Italijanski, španski, engleski i tako dalje. Pevamo na jezicima naših suseda, pevamo na albanskom pevamo internacionalu.
Kako zvuče reči internacionale na albanskom jeziku?
Nešte ljufta finale, vendim tarem bide. Internacionale dojete botere.
Da li je politika umešala svoje prste, pa na Sterinom pozorju nije dodeljena nagrada ni jednoj predstavi, iako je po oceni sagovornika Radija Slobodna Evropa Zlatka Pakovića, režisera, pozorišnog kritičara i pisca, nesumnjivo bila najbolja predstava Kokana Mladenovića na Drini Ćuprija, koja je aktualizovana ustaškim zločinima u Drugom svjetskom ratu i srpskim zločinima u 90. godinama.
Mislim da ona sadržinski i vrlo važna, jer on ima taj odličan gest da produžava tu istoriju Ćuprije na Drini, uzimajući u obzir ove ustaške zločine tokom Drugog svjetskog rata i pre svega uzimajući u obzir zločine 90. godina, ubijanje višegradskih muslimana, odnosno bošnjaka od strane srpskih vojnih i paravojnih jedinica.
Da li je to što je provokativno u toj predstavi i što može da bude trn u oku desničarske Srbije, kako to kaže Mladenović?
Mi nagađamo da li je to. To je dobra pretpostavka. To je dobro, ja ne mogu vam to tvrditi, jer to ne može niko tvrditi. To je dobra pretpostavka da je to. Drugo, dobra pretpostavka je javna delatnost, javne primetbe koje vladi, predsjedniku vlade, bivšem sada predsjedniku, upućuje moj kolega Kokr Mladenović, dakle i to može biti valjana pretpostavka da se one nagradi. Ali znate šta, ako imamo čovjeka koji je postavljen kao upravnik Sterinog pozora, pa mu je dato da bude i selektor, pa taj selektor uvrsti tu predstavu. Znate, kako je onda on uvrstio tu predstavu u jednu izuzetno lošu selekciju u koju nije uvrstio neke izuzetne predstave, ali znate, remek dela, što na Drini Ćuprija ruku na srce nije, bez obzira na ovaj svoj sadržaj. Ona kao umetničko delo zaista nije vrhunsko umetničko delo, iako je najbolja u ovoj selekciji, u vrlo lošoj selekciji. A niko se nije pobunio tokom Sterinog prozorja od učesnika da kaže, znate šta, mi učestvujemo u jednoj selekciji koja nije pravedna.
U oči 30. godišnjice sednice, koja je predstavljala konačni obračun tadašnjeg predsjednika Centralnog komiteta Slobodana Miloševića sa predsjednikom Srbije Ivanom Stambolićem, advokat Radoje Stefanović, koji je u to vreme bio predsjednik Privredne komore Srbije, govori o atmosferi na 8. sednici.
Za sve vreme 8. sednice nijednom sem na pauzi nisam išao u WC, iako je bilo potrebno da ti bude idem. Jer znam ako izađem, prozvaćem. I onda kaže, ja sam te prozvao. Što nisi bio tu?
Da li je na vas vršen pritisak pre 8. sednice? Ili vas zvao neko?
Ne. A da ovo što ću sada ispričam, možda i demantuje, ne znam. sedim pored Buce namerno u sali, nekom sedmom, osmom redu, ali onako da me slikaju svi. I ja se prijavim za reč, prijavim se još jedno 15 ljudi, pa pauza, pa se prijavim još 10, meni nema reči. Prođe ceo dan, bude ta svečana sednica, ono i negde već pred kraj sednice, ali to je već bilo odjeci reagovanja, telegrami podrške, mislim. I mene Slobo zove na pauzi, priđe mi pola i zove me, ja, šta je Slobo? Ajde, kaže, odustani od diskusije. Što da odustani? Pa ajde, kaže, nemoj da vršiš političko samoubistvo. Kako tu hartiju, ja te neću prozvati. Ideš za nekog saveznog ministra, pomoćnika, ovo ono, proći će 2-3 godine, vidiš da smo pobedili, ja mu tad kažem, vidim da ste pobedili, a ti meni daj reč, pitaću te ja za 3 godine ko je pobedio. Jel tako? Tako i čovjek mi daj reč. Ja izvršim političko samoubistvo.
Reprizirali smo i posljednji intervju sa Ivanom Stambolićem koji je snimljen u junu 2000. godine, 2 mjeseca pre nego što će biti otet i ubijen.
8. sednica je definitivno rešila to pitanje što se vlasti tiče. Vlastodržačka Srbija je htjela vođu, htjela je vožda, njega je izvikala svojim klicanjima i načine te znamo. I sa njim je Srbija veoma brzo posle 8. sednice daleko, daleko odjezdila u 2 svoje tragične restauracije, u taj staljinistički socijalizam i raspomamljeni nacionalizam. Nije bilo više Srbije koja bi mogla biti neka Kučanovska Slovenija ili Goroška Makedonija. Tu je bilo nemoguće odigrati tu ulogu. Srbija je krenula mnogo rano u prošlost i odjezdila, kaže, dosta brzo i podaleko.
Da li ste vi, Ivane, strahovali da vam je život ugrožen nakon što ste smenjeni na 8. sednici?
Pa ne. Ne, ja se dosta uspešno nekim sopstvenim održim mehanizima tih strahova brani.
Sredinom godine pojavila se knjiga Konstantinović hronika autora Radivoja Cvetićanina, sveobuhvatna hronika o životu i radu književnika, književnog teoretičara i filozofa Radomira Konstantinovića. Pisac filozofije Palanke je krajem 60. godina prošlog veka ukazivao na pogubni palanački duh pogodan za srpski nacionalizam koji neminovno vodi ka nacizmu. Konstantinović je bio na čelu Beogradskog kruga nezavisnih intelektualaca koji su se suprotstavili ratnoj politici Slobodana Miloševića.
On je neprestano ukazivao, a da se to možda nekome činilo kao neka vrsta društvene paranoje, ali nije bila društvena paranoja, nego očigledno bila društvena prognoza, da je on neprekidno oštro ukazivao na nacionalizam, da on negde, da se nešto iza brda valja i da to može skupo da nas košta.
Da li je tačno, ako ste vi to napisali u knjizi, da je on plakao kad je glasao za Koštunicu 2000. godine?
Da, to sam,
zaista je plakao?
Zaista, to sam čuo i znao ono, oni koji su išli s njim na glasanje, pa kad je izišao sa glasanja, on je glasao za Koštunicu, znajući da je to jedini izbor u tom trenutku da se Milošević otera sa vlasti, ali znao je odnosno znao je šta to znači, odnosno znao je šta on je govorio, ili demokratski nacionalista ili nacionalistički demokrata, koristio je te dve formule za istu stvar i to je nešto što njega u stvari najviše plašilo.
Znači suze kad je zaokružio jednog tih čudovišta nacionalističkih demokrata, bi se tako moglo reći?
Tako je, moglo bi se tako reći. On je 5. oktobar, kaže, sedeo je, piše u njegovom dnevniku kod kuće. Naravno da je toga dana, i sam kaže, doživio sam izvesnu radost, ali je bio vrlo skeptičan prema tome šta se odigralo, jer je video ovaj svet koji se, kaže, odmah tu pojavljuje, onda on je spominjao Svetu Stojanovića, Ljubu Tadića i tako dalje, i nije imao neki veliki optimizam kad je to sve vidio da će stvari da se dovrše nešto lako i nešto brzo. Ako mi ti dozvoliš, ja bi vratio samo malo nazad na demonstracije 96. On je dao jedan intervju Radio France Internationalu, ja to govorim na engleskom, nisam rekao na francuskom, i tu je on govorio o Beogradu koji tada se buni, to je, kaže, Beograd koji ja najviše volim, i on je bio oduševljen, ali je govorio i sledeće. Mi, kaže, čujemo da se viče bando, crvena, ali ne možemo čujemo nikada da se viče bando nacionalistička. Nema tih uzvika. I to je ono što je, kaže, njega brinulo.
Razgovarali smo i sa Milom Turajlić, autorkom dokumentarnog filma Druga strana svega i njenom glavnom junakinjom, profesorkom Srbijankom Turajlić. Majka i kćerka govore o snimanju filma punih 5 godina u stanu koji je bio podeljen vratima zaključanim 70 godina. To je priča o istoriji jedne zemlje koja se raspala.
Ovaj intervju je i malo vraćanje duga, jer ste vi, Srbijanka, pre 2 godine odbili moj poziv i taj naš telefonski razgovor u kome vi odbijate da govorite o 5. oktobru je snimila Milina kamera, ali je snimila i njen šok kako to vi nemate šta da kažete o 5. oktobru. Mila, da li danas, 2 godine nakon toga, razumete to njeno odbijanje?
Pa ne znam u kojoj meri razumijem njeno odbijanje, ali razumijem trenutak u kojem je ona prebacila loptu na mene.
Čekaj, ali treba nešto reći o 5. oktobru?
Šta? Što nije rečeno u posljednjih 5 godina?
I na kraju toga ona kaže meni, pa dobro, ako ti misliš da ima nešto se kaže, ti ih sad je okreni pa i ti kaži. I u stvari negdje sam shvatila to njeno prebacivanje, da ako već ja mislim da nešto treba reći, da to treba ja da kažem, a ne da svi insistiramo da ona to izgovara.
Ono što je meni najjača scena u filmu je kada vi, Mila, prilično emotivno izgovarate ova zemlja nije normalna, u ovoj zemlji se ne može živjeti. Iz čega je progovorio taj vaš očaj?
I za mene je taj trenutak 5. oktobra zaista predstavljao u nekom političkom smislu možda stvarno i neki vrhunac mog angažmana, jer sam zaista verovala u to da sada stiže prilika za ostvarivanje ili nekako drugačije postavljanje društva. I mislim da ti moji emotivni izlivi koji se vide u filmu se odnose zaista na neko suštinsko razočarenje koje smo svi mi doživjeli posmatrajući kako se dalje stvari odvijale, ali zapravo mislim da je možda najviše izraz te dileme koja mislim da je zapravo odlika svake mlade osobe u Srbiji danas, a to je da li čovjek pokuša da ode negde drugdje i da tamo gradi neki život koji je s jedne strane manje opterećen politikom, a s druge strane prosto u zemlji koji je pravna država deluje postavljenije, ili pak ostaje ovde jer on potiče odavde i ako će se negde boriti, zalagati, to onda treba raditi u sopstvenoj zemlji.
Srbijanka, gde se po vama ovo društvo danas nalazi?
Ne, nizbrdici. Ovo društvo se nalazi zapravo sa naravno malim usponima i padovima, to vam je kao oni, kako se zovu, oni tobogani koji idu gore dole, ali zapravo sa tendencijom pada još od 90-ih. I to je po meni ključna razlika moje generacije i vaše generacije, i vaše generacije u stvari. Mi smo rođeni u bedi. Mi smo rođeni u jednom prilično neugodnom momentu završetka ne samo okupacije nego i građanskog rata u kome dolazi do revolucije i dolazi do stradanja klase koja je poražena. Ali od tog trenutka do 90. godine moj život i život moje generacije ide uzlaznom linijom. 90-ih je to krenulo nizbrdo. I od onda se to kotrlja sa nekom idejom 2000-te da ćemo mi to zaustaviti, sa nekom skepsom da to možda baš i neće biti potpuno zaustavljanje, tako da mi nemamo razočarenje vaše generacije, bar se meni čini, jer dobro, išlo je pa sad nije išlo, pa stigli smo negde manje više i do kraja, možda možemo još da pomognemo, ali ja imam utisak da nema u mojoj generaciji razočarenja neuspehom 5. oktobra koliko ga ima u vašoj. Smo valjda bili zreli, pa nam je bilo jasno da to možda i sve neće da ispadne kako smo se mi nadali da će ispasti.
Slušali ste pregled intervjua nedelje Radija Slobodna Evropa koji su obeležili 2017.
Toliko u ovih pola sata, više na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.